დილა მშვიდობის ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც ვუძღვები ნინო გელაშვილი, დატო ჯინჯიხაძე და დიმიტრი მახარაშვილი არიან რადიო თავისუფლების დილის საუბრების რეჟისორები დღეს. დღევანდელ გადაცემაში კიბერუსაფრთხოებაზე ვილაპარაკებთ. შევეხებით, გამოვეხმაურებით ფაქტს, რაც შეეხება საქართველოს ჯანდაცვის სამინისტროსა და მის სტრუქტურებში, მისი სტრუქტურების კომპიუტერულ სისტემაში შეღწევის ფაქტს, რომელზეც გუშინ გახდა ცნობილი, შინაგან საქმეთა სამინისტრომ გავრცელა ამის შესახებ განცხადება. თუმცა არ შევეხებით მხოლოდ ამ ფაქტს, შევეხებით ასევე იმასაც, თუ რა ფონია საქართველოში, მნიშვნელოვანია კონტექსტი, წინა საარჩევნო კონტექსტი, მნიშვნელოვანია მოლოდინი და საქართველოს მეგობრების გაფრთხილებაც ამაზე, რაც შეეხება რუსეთის სავარაუდო ჩარევას კიდევ უფრო აქტიურს საქართველოს შიდა პოლიტიკურ პროცესებში სხვადასხვა ხერხებით და ინსტრუმენტებით. საინტერესოა თავად ეს ფაქტი, რაზე შეიძლება მეტყოლებდეს ის ინფორმაცია, რაც გვაქვს ბუნებრივია, რაც საჯაროდ გავრცელდა. გამოითქვა შეშფოთება და უარყოფითი, ასე ვთქვათ, რეაქცია, მათ შორის შეერთებული შტატების საელჩოს მხრიდან. და იქ ლაპარაკი არის პასუხისმგებლიან ქცევაზე, როცა საქმე ეხება კიბერუსაფრთხოების საკითხებს, ქვეყნების პასუხისმგებლიან ქცევაზე. ვილაპარაკებთ ამაზე ჩვენ სტუმართან ერთად. ცოტა ხანში შემოგვიერთდება ბატონი ანდრო გოცირიძე, კიბერ ტექნოლოგიების სპეციალისტი. მანამდე კი გაგაცნობთ COVID სტატისტიკას. მოსალოდნელიც იყო გარკვეული, არა ვთქვათ, რამდენიმე თვის ზრდა, არამედ ორნიშნა რიცხვით იმდენად ბევრი ტესტი ჩატარდა გუშინ წინ, როგორც გუშინი თქვა საკოორდინაციო საბჭოზე. 7000-ზე მეტი ტესტი გაკეთდა იმ დღეს, როცა აჭარაში იყო ძალიან შედარებით ბევრი შემთხვევა დაფიქსირებული, და 28 გაიზარდა დადასტურებული შემთხვევების რიცხვი. მე მგონი ზედმეტად დაძაბული შესავალი გავაკეთე და ბოდიში გიხდით. 28 გაიზარდა აბსოლუტური რაოდენობა დადასტურებული შემთხვევების დღეს საქართველოში არის 1586. მათ შორის გამოჯამრთელებულია 1294. გამოჯამრთელებულების რაოდენობის ზრდა გახლავთ 15 დღეს დილისთვის, აი სულ რამდენიმე წუთის წინ შეიცვალა სტატისტიკა. და როგორც ყოველთვის ხდება ხოლმე, მოგვიანებით შევიტყობთ ჩვენ სტრუქტურას ამ ზრდისა, თუ საიდან არის, სად აღინუსხა ეს ზრდა და რა არის ამის გეოგრაფია. მას ასე ვაგრძელებ გადაცემას და მივესალმები ჩვენს დღევანდელ სტუმარს, ანდრო გოცირიძეს, ბატონო ანდრო, დილამშვიდობის.
დილამშვიდობის, მოგესალმებით.
თუნებას მომცემთ მსმენელებისა და იმ მაყურებლებისთვის, რომლებიც გუშინ არ გაცნობიან ინფორმაციას, რომელიც შინაგან საქმეთა სამინისტრომ გავრცელა. ერთ მონაკვეთს წავიკითხავ ამ ინფორმაციიდან, რომ ნათელი იყოს რა ვიცით ამ დროისთვის ოფიციალურად საჯაროდ. შინაგან საქმეთა სამინისტრო კი მას შემდეგ, რაც აუწყებს საზოგადოებას, რომ ჯანდაცვის სამინისტროს კომპიუტერულ სისტემაში უნებართვო შეღწევის ფაქტზე დაიწყო გამოძიება, დაუდგენია, რომ 2020 წლის 1 სექტემბერს, რამდენიმე დღის წინ, საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა შრომის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს კომპიუტერულ სისტემაზე ერთ-ერთი უცხო ქვეყნიდან განხორციელდა კიბერშეტევა, რომლის მიზანს წარმოადგენდა სამინისტროს ცენტრალურ აპარატსა და მის სტრუქტურულ ერთეულებში, მათ შორის დაავადებათა კონტროლის და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული სააგენტოს რიჩარდ ლუგარის სახელობის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის კვლევითი ცენტრის მონაცემთა ბაზებში დაცული სამედიცინო ხასიათის დოკუმენტაციისა და პანდემიის მართვასთან დაკავშირებული მნიშვნელოვანი ინფორმაციის მართლწინააღმდეგო დაუფლება და გამოყენება. კომპიუტერულ სისტემაში უკანონო შეღწევის შედეგად მოპოვებული ავთენტიკური დოკუმენტაციის ვიცავს სტილს ნაწილი ამჟამად ატვირთულია ერთ-ერთ უცხოურ ვებგვერდზე და მასობრივი მომხმარებლისთვის ხელმისაწვდომია. ამასთან ერთად აღნიშნულ ვებგვერდზე ატვირთულია აშკარად ფალსიფიცირებული დოკუმენტები, რომლებიც განზრახ არის გაყალბებული საზოგადოების დაშინების, მათში დაბნეულობის და უნდობლობის დანერგვის მიზნით. ამ ეტაპისთვის მოპოვებული მტკიცებულებების თანახმად, აღნიშნული კიბერშეტევა განხორციელებულია ერთ-ერთი უცხო ქვეყნის სპეციალური სამსახურების მიერ. საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო უახლოეს საათებში მიმართავს პარტნიორი ქვეყნების შესაბამის სამსახურებს ამ რთული და სპეციფიკური დანაშაულის სწრაფ და ეფექტურ გამოძიებაში ქმედითი დახმარების აღმოჩენის მიზნით. სამინისტრო მომავალშიც გააგრძელებს საზოგადოების ინფორმირებას გამოძიების მიმდინარეობის შესახებ იმ დოზით და პერიოდულობით, რაც ხელს არ შეუშლის გამოძიების ინტერესებს, ნათქვამია შინაგან საქმეთა სამინისტროს გუშინდელ განცხადებაში. აქ ბევრი რამ არის ნათქვამი და ბევრი რამ არ არის ბუნებრივია და ვიდრე გადავიდოდეთ უშუალოდ საუბარზე, ასევე გეტყვით, რომ ამას წინ უძღოდა ასევე ვიცით ჩვენ რუსეთის დუმის წარმომადგენლის, არც თუ ასე ვთქვათ, რიგითი წარმომადგენლის განცხადება ნავალნის, ალექსეი ნავალნის მოწამვლის ფაქტზე, როცა დადგინდა, მას შემდეგ რაც დადგინდა გერმანიისგან გავრცელდა ინფორმაცია, რომ ლაპარაკი იყო ნერვულ აგენტზე, ნოვიჩოკის ტიპისა. დუმის წარმომადგენელმა განაცხადა, რომ ასეთი ნივთიერება მხოლოდ და მხოლოდ საქართველოში, თუ ზუსტად მახსოვს, საქართველოსა და შეერთებულ შტატებში მზადდებაო და პირდაპირ მიუთითა მისამართი. და აი ამას მოყვა უკვე ეს ინფორმაცია. ვანდო ანდრო, პირველ ძალიან პრიმიტიულად კი ჩანს, მაგრამ ყველაფერი გენიალური როგორ არის მარტივიაო და რაღაც ამას გავს. ხო, ეს რა თქმა უნდა ირონია იყო, მაგრამ რა იყო ამამის შეტყობის შემდეგ, აი რა იყო თქვენთვის ნათელი და რა კითხვები დაგებადათ?
მოგესალმებით კიდევ ერთხელ, დიდი მადლობა მოპატიჟებისათვის. ნამდვილად საგულისხმო და საინტერესო ინციდენტია. პირდაპირ იკითხება რუსული სპეცსამსახურის ხელწერა. ახლა ბუნებრივია, შინაგან საქმეთა სამინისტრო ჯერჯერობით ქვეყანას არ ასახელებს, რადგან ალბათ ელოდება ტექნიკური მტკიცებულებების გამოქვეყნებას, თუმცა საქმეში ჩახედული და ალბათ ჩაუხედავი მსმენელისთვისაც თავისთავად ცხადია, რომ ეს გახლავთ რუსული სპეცსამსახურის ხელწერა, კერძოდ სამხედრო დაზვერვასთან ასოცირებული, აი იმ დესტრუქციული კიბერაქტორების, რომლებიც არაერთხელ გამოჩნდნენ ასპარეზზე, თუნდაც ამერიკის შეერთებული შტატების არჩევნებში ჩარევისას, დიდი ბრიტანეთის, გერმანიის და მათ შორის საქართველოს წინააღმდეგაც ძალიან აქტიურები არიან და უკანასკნელი შეტევა მოგეხსენებათ იყო გასული წლის ოქტომბერში. ეს არის ძალიან ისეთი მარტივი, სწორად აღნიშნეთ თქვენ, სქემა კიბერშეტევებისა, როდესაც ხდება კიბერშპიონაჟის საშუალებით ინფორმაციის მოპარვა ოფიციალური არხებიდან, შემდგომ ამ ინფორმაციის ფაბრიკაცია, იმგვარად რომ გამომუშავდეს დეზინფორმაციული კონტენტი, ძალიან გავდეს ნამდვილს, იყენებდეს ატრიბუტიკას სახელმწიფო უწყებებისა თუ სხვადასხვა დაწესებულებების, მაგრამ კონტენტი იყოს გაყალბებული ან აქცენტი დასმული რუსეთისთვის წასარგებლო თემატიკაზე და შემდგომ აი ეს კონტენტი, ეს შიგთავსი უკვე ქვეყნდება სხვადასხვა საიტზე თითქოს და შემთხვევით, თითქოს და ჟურნალისტური წყაროებიდან. სინამდვილეში ეს არის სპეცსამსახურების ენაზე კონტროლირებადი გაჟონვა, როდესაც ზუსტად ხდება გამოქვეყნება იქ, საიდანაც უკვე მას აიტაცებენ მას მედიის საშუალებები, არც თუ სპეცსამსახურის დახმარების გარეშე, იგივე ტროლების ინსტიტუტით, ამის გაპიარებით, თქვა ზემოთ ამოწევით, იმიტომ რომ სოციალური ქსელის სპეციფიკა ასეთია და ხშირად ამასთან ერთვის ოფიციალური პირების განცხადებები, როგორც მაგალითად საქართველოს შემთხვევაში ჰქონდა, თქვენ სწორად აღნიშნეთ, დუმის კომიტეტის თავმჯდომარის მოადგილის განცხადება იყო ასტური გითი წევრებს. ეხლა რა შეიძლება ეს ყველაფერი ემსახურებოდეს, ხო? ამ ყველაფერს, როდესაც ასეთი სპეცოპერაცია ტარდება კიბეროპერაციის მეშვეობით, ამას რამდენიმე შედეგი აქვს. რეალურად ეს არის საინფორმაციო ომის ერთ-ერთი მიმართულება, ფსიქოლოგიური ზემოქმედება კომუნისტების დროიდან, საბჭოთა კავშირის დროიდან. უბრალოდ ეხა მედია შეიცვალა და აი ამ გარემოში გაცილებით უფრო ბრუტალურია ეს ყველაფერი, იმიტომ რომ მეტადრესაც აღწევს და არ არის აუცილებელი, ვრემიას უცხერდეთ, ნებისმიერ საიტზე შევხვდებით ამ შხამიან წარმონაქმნებს რუსული პროპაგანდის. ეს რა სიგამდვილეში, ეს ერთისხრივ ემსახურება საქართველოს დისკრედიტაციას, საქართველოს მოსახლეობაში გარკვეული ნიჰილიზმის დათესვას, თუმცა მეორე მხრივ გათვლილია საკუთარ მოსახლეობაზე, თქვათ იგივე რუსეთის მოსახლეობაზე, იმისათვის რომ შემდგომი დანახარჯები საქართველოს წინააღმდეგ აგრესიისთვის გაამართლოს. რატომ ებრძვის საქართველოს? ხო, იმიტომ ებრძვის საქართველოს, რომ საქართველოში მზადდება შხამი, იმიტომ ებრძვის, რომ ლუგარის ლაბორატორია რაღაც ღამურებზე ნადირობს, რა თქმა უნდა, ჩავებში, რომ
ბუნებრივია,
ხო, მათ მოსაზრება. იმიტომ რომ გამურებზე ნადირობს, იმიტომ რომ საწყალი საკუთარი თანამოქალაქეები, ოსები და აფხაზები გაანადგურა, იმიტომ რომ იმპერია სახაროვიდან დაწყებული ჯერ კიდევ, ხო, აი ლინკი რო გავაკეთოთ, იმდროინდელ და ეს ყველაფერი ამართლებს აი ამ განსაკუთრებულ ყურადღებას საქართველოს მოსახლეობის მიმართ, განსაკუთრებულ ყურადღებას ჩვალებში რუსული იმპერიის მხრიდან. ეს წინა ანუ მისთვის მეორე მხრივ შეიძლება იყოს ისრების გადატანაც ასევე, იმიტომ რომ ნავალნისთან დაკავშირებული აი ეს თემატიკა წამოიწია ოფიციალურ დონეზე, სტოლტენბერგის განცხადება იყო, გერმანული თავრობის განცხადება და ეს ყველაფერი ემსახურება ამ ყველაფერს. და მესამე ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტორი, ბუნებრივია საქართველოში არავის ჯერა რომ ნავიჩოკი ჩვენ დამზადდება, ბუნებრივია ყველა მიცვის რომ ასეთი შხამები რუსული სპეცსამსახურის საშტატო შეიარაღებაზეა და ხან პოლონიუმის სახით და ხან თქვა სინთეზური შხამების, ეს გასაგებია, მაგრამ როდესაც რაღაც სპეკულაციები მიმდინარეობს ლუგარზე და ეს არ არის ერთჯერად, ეს წლების მანძილზე გრძელდება, ხან გიორგაძის განცხადებები, ხან თვითონ პუტინმაც გააკეთა ხო განცხადება, დახსოვთ რამდენიმე ხნის უკან, მათ შორის გენშტაბიდანაც იყო განცხადებები. ცხადია, არ ავინიჭებებს ნოვიჩოკის თემას, მაგრამ ყოველთვის ჩნდება სპეკულაციისთვის აი ეს არეალი, სადაც ვიყავ, აი იქ რაღაც საიდუმლო ხდება, რაღაც ბაქტერიებზე მუშაობდნენ და გაეკეთათ, შეიძლება კოვიდიც მათ გაექცათ, ან რაღაც ბოტულის ბიბუცელოს ბუნებრივ პირობითაც ამოფ ხლა სამედიცინო განათლება. ამიტომ არჩევნების წინ, როდესაც გასაგებია ხლა რომ აკადემიური განათლების ფონდი ადამიანს ამის არ ჯერა, მაგრამ ყოველთვის არის ის სეგმენტი საზოგადოებისა, რომელიც შემდგომ გადაიზრდება ვაქცინის მიმართულებაში, გადაიზრდება ბაქტერიოლოგიური ომის თეორიებში და ყოველთვის ეს ნდობას ასუსტებს ჩვენი პროდასალური კურსის მიმართ. და მოგეხსენებათ, ფიზიკის კანონია, როდესაც იქნება ვაკუუმი, მას აუცილებლად შეავსებს რაღაც სუბსტანცია, ხო, ეს სუბსტანცია ზუსტად იქნება ჩემი აზრით რუსული განწყობები, რომ თუკი ამერიკელები პლუს ქართველები ამზადებენ ბაქტერიოლოგიურ იარაღს და თან ეპარებათ კიდევაც, მაშინ ჯობია ჩრდილოეთისკენ ავიღოთ გაზი, გეზი. ამიტომ აი ეს საარჩევნო, ეს არის სწორედ არჩევნებში ჩარევა და არამც და არამც ის რომ აი ეს დამაჩნდას კანდიდატისთვის არონ ბიულეტენები პირობით.
ხო, ან გამოვა პუტინი და ეტყვის ამ ამჩევლს ვის მიცან ხმა, რა თქმა უნდა. ხო, ამიტომ თქვი, ერთი შეხედვით პრიმიტიულად ჩანს, მაგრამ რაც თქვენ ახსენეთ, არც ისე, კი ბატონო, არც ისე პრიმიტიულია და კარგად ნამუშევარი. 2988 327-ია რადიო თავისუფლების დილის საუბრების ნომერი. დღეს ჩვენ ლაპარაკობთ კიბერუსაფრთხოებაზე, თქვით თქვი, მაგრამ მოდით დავარქვათ ზოგადად უსაფრთხოებაზე და მნიშვნელობაზე, მათ შორის კიბერუსაფრთხოებისა ქვეყნისთვის ზოგადად და განსაკუთრებით წინასაარჩევნო პერიოდში. მსმენელი გვყავს ერთი ხაზზე უკვე, დილა მშვიდობის, მოგესალმებით, გისმენთ.
გამარჯობა, ბატონო ნინო.
გამარჯობა, გისმენთ.
ბატონო ანდროს, ბატონო ანდროს, თქვენთან ორი კითხვა მაქვს. გერძოთ, პირველი, აი რა არის გასაკვირი, ბატონო ანდრო, ამ რუსეთის ესე თავაღებულებასთან დაკავშირებით საქართველოში, როდესაც მთელი პიარ კომპანია აწარმოა ობიექტივის მეშვეობით, რომლის მთავარი რედაქტორი ფონდო მდინარიშვილი მერე ამისე სასარგებლოდ დაჯილდოვდებოდა რაღაც ჟურნალისტიკური მედლებით, ფრთებით, ციგლებით და ვიცით რომ დანიშნეს ეხლა საზოგადოებრივ მაუწყებელში 5000 ლარიან სამსახურზე. აი რა უნდა
გვიჩვენებს,
დღევანდელი ხელისუფლება ასევე ვალდებულია ოცნება ჩვენავით იმ 7 მილიარდში ის ტერიტორია, რომელიც რუსეთი მოწოცავს, შედის ივანიშვილის კონებაში, რომ ხარკის სახით მიაქვს, თუ რა არის, რას წარმოადგენს, რომ ჩუმათარიან და მხოლოდ და მხოლოდ ამერიკის განცხადებებს უცდიან, რომ აქედან მერე გამოეხმარონ. მიუხედავთ იმისა, მეორე კითხვა, რომ მაშინ რა გვეშველება ჩვენ არჩევნების დროს, იმიტომ რომ მათ თავისუფლად შეუძლიათ შედვენ ის, რა ქვია, იმ სისტემაში, სადაც ხმები დაეწება ცესკოში და თავის სასარგებლო ხმებით დასვან, იმიტომ რომ თუ ჩვენ ეხლა გვეუბნებოდა პატრიოტ ალიანსი, არიქა პეღურებს უშვებდა ლუგარი, არიქა ყოღოებს უჩვებდა და ასე შემდეგ, ეს მას გაასწიოდა და ჯილდოდებოდა ფულითაც, დღესაც თუ კიდე უფრო დიდი ჯილდო იქნება, ვინც მათ პარტიის სასარგებლოდ გინდათ პატრიოტ ალიანსის, გინდა ოცნების სასარგებლოდ, რომელსაც ხარკის სახით ტერიტორიას გადაცემენ რუსეთისათვის, გააყალბეს არჩევნების მონაცემებს და გამოიწეს მორი გაუზაუ სახელმწიფოში, არა?
გმადლობთ. დიდი მადლობა ზარისთვის. 2988 327 არის ჩვენი ტელეფონის ნომერი. ბატონო ანდრო, გისმენთ ჩვენს ამ სმენელს, ჩვევია ნაწილობრივი რიტორიკული და მეორე მხრივ შეკითხვები იყო თქვენთვის.
პირველი შეკითხვა და გულისწუხილს პათოს ბუნებრივია, ვეთანხმები და გავამყარებ კიდევაც ერთი ჩემი მეგობარი ამერიკელი ექსპერტი, საქართველოს მეგობარიც არის ეს პიროვნება, გამონათქვამით, როდესაც ერთ პუბლიკაციაში ისაცხადებს, რომ რუსული პროპაგანდის ჰიდრა, მე პერიფრას ვაკეთებ, ბუნებრივია, რუსული აი ამ პროპაგანდის ჰიდრის თავები შეიძლება იყოს როგორც ტელევიზია, რუსია ტუდეი და სპუტნიკი, ასევე კიბერშეტევები, ასევე ვთქვათ საგაზეთო პუბლიკაციები, მოსკიტული ჟურნალისტები დასავლურ მედიაში და ასე შემდეგ, ასე შემდეგ. ანუ ეს არის მრავალგანზომილებიანი ზემოქმედების საშუალება, რომელშიც ბუნებრივია, ეხლა მე არ ვისაუბრებ სხვა ტელევიზიებზე და სხვა მაუწყებლებზე, მაგრამ საქართველოსიც ბევრი აქტორები ყავს და ეს საბედნიეროდ აი ჩვენი კოლეგის, ჩვენი მსმენელის რეპლიკიდანაც ჩანს, რომ მოსახლეობა, მოქალაქეები ამაში შესანიშნავად ერკვევიან და შესანიშნავად ათყობენ, რომ იქ სწორედ რუსული ხაზი გადის.
ნაწილი, ბატონო ანდრო, არ ვიცი რა ნაწილი.
ნაწილი, ხო, გარკვეული ნაწილი. აი მეორე ნაწილისთვის, რომელიც ამაში ჯერჯერობით ვერ ერკვევა, იმიტომ რომ სხვა პროფესია აქვს, იმიტომ რომ თქვა სხვა საკითხებით არის დაკავებული, თქვენი გადაცემები, ამ ტიპის გადაცემები ფასდაუდებელია, იმიტომ რომ ისინი იგებენ, თქვა ზუსტად რასთან შეიძლება მოუწიოთ კონფრონტაცია, თუნდაც საარჩევნო. ეხლა რა გვეშველება? სწორი შეკითხვა, რა გვეშველება? ხო, აი ამ თვალსაზრისით რა უნდა დავუშვათ?
არჩევნებზე რა გვეშველებაო, დიახ.
არჩევნებით და ეს ყველაფერი საერთო უსაფრთხოების კონტექსტში უნდა განვიხილოთ.
რატომ?
ჯერ ერთი საქართველოში თითქმის ყოველ წელს არჩევნებია, ყველგან დემოკრატიულ საზოგადოებაში და მეორეც არ არის არჩევნები, არის ინფექცია, არ არის ინფექცია, არის ეკონომიკური ანაღმასვლა ან რეცესია და ყველა შემთხვევაში რუსეთი ყველა ამ სიტუაციას იყენებს იმისთვის, რომ არაჯანსაღი ზემოქმედება მოახდინოს მოქალაქეებზე. და არაჯანსაღი ზემოქმედების საბოლოო მიზანი არის პრორუსული ელიტის მომძლავრება ისე, რომ შეიცვალოს აქ დისპოზიცია, შეიცვალოს ძალთა ბალანსი და უკეთეს შემთხვევაში უკვე აღმასრულებელ სტრუქტურაში წავდეთ თავისი წარმომადგენლები, რომლებიც უკვე რასაკვირველია ლეგიტიმაციას მოახდენენ აი ამ პროცესებისა, ან უკვე ოკუპაციის პირობებში აიღებენ თავის თავზე ქვეყნის მმართველობას. არც ამაზე დაიხევს უკან, თუ კი ამისთვის კრიტიკული მასა ეყოლება საქართველოში. ოქტომბრის თავდასხმამ, რომელთან დაკავშირებით პატივი მქონდა თქვენს გადაცემაში, გვასწავლა, ხო, რეალურად აღმოჩნდა, რომ სიტუაცია ისევ ისეთია. აი აქ არის საკითხი. ჩვენ ვიცით და კონცეფციაში, სტრატეგიაში ყველგან ვიწერია, რომ რუსეთი არის ასეთი, რუსეთს აქვს ამსეთი მძლავრი შესაძლებლობები. ამაზე მუდმივად გვაფრთხილებენ, სახელმწიფო მდივანი პომპეოც კი ამბობდა ამას, ხო, აი ესეთ მაღალ დონეზე იყო ჩვენს მიმართ განცხადებები, გაფრთხილებები. აღარ ვსაუბრობ ელშტეგნანზე, აღარ ვსაუბრობ ევროკავშირის წარმომადგენლობაზე, ბუნებრივია ყოველდღიურად იყო განცხადებები. გამოდის არც ჯანდაცვის სამინისტრო არ ყოფილა პირველი სამიზნე, სულ რაღაც 2 წლის უკან იყო წერილების გაჟონვა, იგივე თქვათ იქ რაღაც მერე ბულგარულ შეკვეთილ პრესაში აღმოჩნდა ეს წერილები, ხო, რუსული დეინფორმაციის ბანკა მუშაობდა, მედიის განვითარების ფონდმა რეპორტიც კი დადო ამასთან დაკავშირებით და ახლა ჩანს, რომ აი ამ კრიზისულ ვითარებაში, როდესაც ლუგარი მართლაც კრიტიკული ინფრასტრუქტურაა და ერთ-ერთი ფლაგმანია ამ ინფექციასთან ბოლოსას, ინფორმაცია ჟონავს, ინფორმაცია გატანილია და ინფორმაციას თუნდაც ფაბრიკაციის სახით იყენებენ საქართველოს წინააღმდეგ. მე ვფიქრობ, რომ ჩვენი უსაფრთხოების სისტემა სერიოზულად უნდა დაფიქრდეს იმაზე, რა ადგილი უჭირავს კიბერ უსაფრთხოებას ზოგადად.
ამაზე აუცილებლად ვილაპარაკოთ, ბატონო ანდრო, მსმენელი გველოდება და მოусმინოთ, რომ ძალიან არ ვალოდინეთ, ვიტყოდ ცოტა ვრცელი თემა განსახილველად და ასახსნელად. დილამშვიდობის, გისმენთ ეთერში ხართ.
გამარჯობა, ქალბატონებო.
გამარჯობა.
მე შეიძლება ორი შეკითხვა მოკლე ვაღოთ, უშპარგალოთ, რა მაინტერესებდა. აი ესეთ ფაილებში უცხო გახდეს კი არა, ყველა ესე მიუჩდება ხელი, აი თქვა მაგალითად არ ვიცი რამდენად სწორია და რომ მოიშენ და აი ბაჭალიშვილს შეაღწიაო მაღალჩინოსნების ფაილებში და სადაც უკვე აი ქვია ყარაბახის ომთან დაკავშირებული.
არ ვიცი ბატონო, ეს არის
აი რამდენად სწორია და მეორე კიდე რა მაინტერესებს იცი?
მაგასთან
მაგალითად, როდესაც შეგერის ამერიკელი კონგრესმენი მიგვიჩიტებს თურქეთ თან ურთიერთობაში ჩაიცვლება თუ არა ჩარევა სხვა ქვეყნისა, ჩვენ ქვეყნისაც ყველა ესე იგი მიუთითებს, როგორ მოიქცეს საქართველოს არჩევნებში, ვის დაუჭერს ხარი, რუსეთ კონგრესმენები რო ერევი არის თუ არა?
რაში ჩაერია, განცხადება იყო.
ერთი კიდე რაც მინდოდა დამეთქვა, ქალბატონინო, აი თქვა მაგალითად, თუ ეგრეთი ჩამორჩენილი ბენზინკალონკების ქვეყანა და აკონტროლებს სოფლის მაშინდავი ძლიერი ყოფილი ეგ რუსეთი და ჩამორჩენილი და მეორე აფერა არის.
და ძლიერ ყოფილა და რა ვქნათ ამიტომ თუ კი ასე იფიქრეთ. კეთილი, აღარ არის ხაზზე. 2988-327-ია ჩვენ ტელეფონის ნომერი. ანუ ანდრო, პირველი რაც ახსენა მსმენელმა, არ ვიცი, ეს ჩვენ არ ვიცით თამარ ბაჭალიაშვილის სიკვდილის საქმეს ეხება, ერთ-ერთი გამოთქმული მოსაზრება არის ოჯახის წევრების. თუ გნებავთ უპასუხეთ, ანუ ამიტომ არ ვამბობ. რაც შეეხება მეორე ნაწილს, ეს იყო შეეხებოდა, ხო, კონგრესმენის შეშფოთებას. ამერიკელი კონგრესმენის იმის გამო, რაც თურქეთის სიგნალებით და გზავნილებით არის თურქეთის თემაზე საქართველოში, გასაგებია რომელი პოლიტიკური ძალის მხრიდან. არ ვიცი რატომ თურის მსმენელი პრობლემად იმას, რომ ერთი სტრატეგიული პარტნიორი ქვეყანა თავის პარტნიორს მეორე სტრატეგიულ პარტნიორთან, ასე ვთქვათ, კარგ ურთიერთობებს უსურვებდეს, ზოგადად რომ ასე ვთქვათ, გისმენთ ბატონო ანდრო, ბრძანეთ.
კი ბატონო, პირველ შეკითხვასთან დაკავშირებით აბსოლუტურად მართალი ბრძანდებით. ახლა გლოვიარე ოჯახის განცხადებაზე კომენტარის გაკეთება ცოტა რთული იქნება ჩვენი მხრიდან, არ ჩვენ თემატიკას არ მიესადაგება ეს ყველაფერი. რაც შეეხება მეორე კითხვას, მე მინდა ვთქვა, რომ კონგრესმენი კიზინგერი, გარდა იმისა, რომ არის ამერიკის შეერთებული შტატების კონგრესმენი, ახლავთ ამერიკა საქართველოს მეგობრობის ჯგუფის აქტიური წევრი და საკმაოდ ესეთი მაღალი რანგის ფუნქციონერი, თუ შეიძლება ასე დავარქვათ, და ამას გარდა ყოველთვის, როგორც მისი სტატუსის გულისხმობს, გამოირჩევა საქართველოს მიმართ უაღრესად მეგობრული დამოკიდებულებით. ეხლა რაც შეეხება საკითხს, აქ საქართველო-თურქეთის ურთიერთობაზე კი არ არის საუბარი. აქ საუბარია იმაზე, რომ დადგენილია მსმენელისთვის, ვამბობდა ამაზე, მერეც იქნება ხშირად სპეკულაციები მთელი არჩევნების პერიოდში, დადგენილია, რომ ნარატივი, რომ ოკუპანტად წარმოაჩინონ სხვა ქვეყნებიც, რომელთაც როდისღაც საქართველოს თავის 5000-წლიანი ისტორიის მანძილზე ჰქონია ომი და ასეთ სახელმწიფო არ არსებობს, რომ ერთმანეთთან არ კონდეს შეხება, ეს არის წმინდა რუსული ნარატივი დღევანდელ ოკუპაციას და დღევანდელ მტრულ ურთიერთობას ამართლებენ იმით, ან გადაფარავენ იმით, რომ ფარნავაზის დროს ქართველებს შეიძლება ალექსანდრე მაკედონელთანაც ჰქონდათ შეტაკება, ხო, ისტორიაში ასეთი მოვლენაა და ახლა ამის გამო საბერძნეთ პრობლემა შეკრა.
კი, ასე ხსნით, მაგრამ მე კონკრეტული მედია საშუალებიდან გაგიკვირდება, პრაქტიკულად ყველაფერს უყურებდობ უსმენ. რის საშუალებაც მაქვს ხანდახან ორ და სამ წყაროს ერთად, რომ უბრალოდ დრო არ გეყოფა ადამიანს. მე მაგალითად დილაობით უფრო ალბათ მაგ დროს ან ღამით ვისმენ ერთ-ერთი მედია საშუალებიდან, აი თქვენ ახლა ბრძანებს და ეს მაკედონელი ახსენეთ და შორს წახვედით. მაგრამ აი ამ ისტორიულ ამბებს ვისმენ როგორც აქტუალურ სადღეისო და ესეთ კონტექსტში. კი, ვიღაცას ეღიმება, მაგრამ მუშაობს, ნუ ანდრო, და ამიტომაც არის საფრთხე.
მუშაობს.
ემოციაზე მუშაობს.
ემოციაზე მუშაობს, არსებობს გარკვეული შეიძლება ეკონომიკური საკითხები, არსებობს ქვეყანაშიც ეკონომიკური სიდუხჭირე, ამ ფუნქციონალ შეიძლება რომელიმე ქვეყნის ინვესტიცია საქართველოში წმინდა მემარცხენეულ ასპექტში იყოს აღქმული, რომ იყიდეს ქვეყანა ბატონო, ხო, ნუ იყიდეს ქვეყანა, ჩვენთვის ეს ყველაფერი ინვესტიციაა და ჩვენი მთავრობაც, ხელისუფლებაც და ზოგადად პოლიტიკაც იმაზე მუშაობს, რომ ინვესტიცია შემოიყვანოს საქართველოში. ცხადია, იმიტომაც ვამბობ, ეს არ არის შემთხვევითი მომენტი, ეს არის ორკესტრირებული რუსეთის მხრიდან და ძირითადად ეძვის დასავლურ ინვესტიციებს, უნდა სამეზობლო საკითხების წამოწევა ნეგატიურ ჭრილში, ვთქვათ, ან სახელმწიფოებრივ ჭრილში. ძალიან ხშირი აქცენტები, როდესაც ვთქვათ, ჩვეულებრივი დანაშაულის დროს ეროვნებაზე კეთდება აქცენტი, ხო, მაგალითად ამადამ, ვთქვათ, ეროვნების ადამიანმა და უცხო ეროვნებაზეა საუბარი, ოჯახში იძალა და ან გაუპატიურება ჩაიდა, ესეც სენსიტიურ თემებზე, ხაჩაღობა, მკვლელობა, აქ საერთოდ არ მიშოვება, ხო, რა ეროვნების არის პიროვნება, აქ საუბარია კრიმინალზე.
რა თქმა უნდა.
აი ეს ყველაფერი აქცენტები, არასწორად დასმული, სპეციალურად დასმული აქცენტები განაპირობებს რუსეთიდან ყურადღების გადატანას და სამეზობლო ჭრილშიც გარკვეული ძირგამომთხრელი საქმიანობის წარმოებას, რაც კიდევ მეორე ქრესტომატია რუსული სპეცსამსახურების, აქ ახალი არაფერი არ არის. რასაც ჩვენ ბრძანებთ, ნამდვილად შეშფოთების საფუძველია და ალბათ სახელმწიფომაც და ვთქვათ mass media-მაც, ცხადია სახელმწიფო ხელშეწყობით, მაქსიმალური ინფორმირება უნდა მოახდინოს მოქალაქეებისა აი ამ რისკებთან და საფრთხეებთან დაკავშირებით.
ეს ყველაფერი ბატონო ანდრო ბუნებრივი მსმენელი ხო არ გყავს? არის ეხლა შემოვიყვან, რა თქმა უნდა, აი ეს სქემა თუ რა დავარქვა ესეთი მეთოდი ადამიანების ცნობიერებაზე ზემოქმედების გათვლილია იმაზე სწორედაც თუ რისი მოსმენა შეიძლება სურდეთ ან თქვათ ეამებოდა საზოგადოების რაღაცა ნაწილს. ეს ყველაფერი არის შესწავლილი და საკმაოდ საინტერესო სურათია. მე დიდი იმედი მაქვს რომ სულ მალე და ეს იცის რუსეთმა, იციან, მუშაობენ ამაზე. ამაშია ზუსტად მათი აი მსმენელს ხო მოეწონა სიძლიერეო, ხო არის ამაში ეს რუტინული შრომა ამ მიმართულებით, რომ თავიანთ მიზნებს მიაღწიონ და პირუკო არის 100-ჯერ მეტი სამუშაო საქართველოს მხრიდან. მსმენელი გველოდება და მივესალმები, დილამშვიდობის გისმენთ.
დილამშვიდობის ხალხო.
გამარჯობა, გისმენთ.
სანდრო, ორი კითხვა
მინდა
და მანამდე მინდა რომ ახთოვანება გამოთქვა პირველი მსმენელის დეკარტისეულის ირმისეულის.
მსმენელებს დავიდავანებოთ თქვენი ბრძანეთ. დიახ.
რა მე ახსოვანება გამორჩი უბრალოდ ხო და
ესა
მაინტერესებს ის გასაგებია რომ პუტინი ვინც არის და მისი მთავრობა და რასაც აწარმოებენ რომ მოიშორეს იგივე ეს ნემცოვი, ბერეზოვსკი, პატარკაციშვილი და ასე შემდეგ უამრავი და რომ დაამხეს ის თავზე იმპერია ხადარკოვსკის და ასე შემდეგ ათიცელი ციფრში ამყოფო მო კარგი მოდი თქვა ეს კაცის მოწამლეს კი ბატონო რუსებმა პირველი კითხვა ეხლა ყავს გერმანიის კლინიკაში ხო რას ელოდება ევროკავშირი ხო ესე იგი გამწავება ბელარუსიაში სიტუაციის და ალბათ საწყალ ნავალნის თვითონ ევროკავშირის წარმომადგენლები მოუღებენ ბოლოს ამას რომ რათა მე უფრო დაფრიდები მიუთანო რუსეთზე ეს ერთი და კიდევ რაც იყოს იმაზე რომ პირდაპირ 15 მილიონი გამოაცხადა პატივცემულმა დონალდ ტრამპმა რომელიც სხვადასხვა რომელიც მიმართა ძალიან დიდი სიმპათიები გამაჩნია نيكოლას მადუროზე როგორც კრიმინალზე და ნარკო ბიზნესმენზე და ასე შემდეგ
რასთან აკავშირებთ უკაცრავად
არა, როგორ არა, იმიტომ რომ მაინტერესებს, აი როგორ მას მოწამლავენ თუ არა, სხვათაშორის სტალინს გავს ის კაცი და ძალიან სიმპათიები თუ არა, გავშორდი და ზრასაც ვერ უზავენ, ეჩვია.
რამდენი სიმპათია ყოლია?
მორალეს, აი კითხვა მაქვს, რომ კრემლს ანუ ფსბ-ს უფრო კარგი ეს ისინი ყავს, რა ქვია, ნავიჩოკების ჩამკრელები თუ CSI-ს, რომელს უფრო კარგი
აქვს? მე ვიცი, რომ თქვენ პასუხი გეცოდინებათ ამაზე.
აი ეს მაინტერესებდა ზუსტად, დიდი მადლობა.
მე მგონი თქვენი პასუხი გაქვთ. დიდი მადლობა. სტალინი თუ გესიმპათიურებს მადურო. დიდი მადლობა ზარისთვის, რომ გვისმენთ და ასეთი მსმენელები ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენთვის. 2988-327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. გისმენთ ბატონო ანდრო.
მოდით ეს ყველაფერი საქართველოს და რა მიმართება აქ იმ კონტექსტში განვიხილოთ, გასაგებია.
დიახ.
ხო, სიმპათიები რთული ასაცნელი იქნება ჩემი მხრიდან, თან ერთ დროულა ტრამპის და მადუროს არის ეგ როგორც ხდება ხოლმე. თუმცა მოდით ასე ვთქვათ, საქართველოს დღეს არის ოკუპირებული რუსეთის მიერ, რაზედაც თანხმდებით, რაც ჭეშმარიტებაა, ხო?
ფიზიკურად.
საქართველოს არის ოკუპირებული რუსეთის მიერ, რუსეთი განაგრძობს საქართველოს ოკუპაციას, უფრო მეტად ზრდის თავის გავლენებს და ცდილობს სრულად მიიერთოს თავის სივრცეში მოაქციოს. ეს ერთი. მისი სივრცე გულისხმობს ეკონომიკურ დაქცევას, ასე ვთქვათ, და მორალურად და ფსიქოლოგიურად ისევ კომუნისტურ წრეში გადაყვანას საიდუმლო არ არის რომ პუტინის რეჟიმის ამჟამინდელი თქვათ სურვილი არის საბჭოთა კავშირის აღდგენა რაღაც ფორმით ცხადია ეს ვერ იქნება ისევ 22-25 დეკემბრის ხელშეკრულებით ხო ჩვენ გვჭირდება ჩვენს ბუნებრივ გარემოში ყოფნა ჩვენ არ მივისწრაფით არც ამერიკისგან არც ინგლისისგან დასავლეთისგან ჩვენ გვინდა ვიყოთ იქ სადაც ვართ ჩვენ ვართ დასავლეთში ვინაიდან საქართველოს არის დასავლური ცივილიზაციის კულტურა შესაბამისად თუ დაგვანებებს რუსეთს თავს და არ იქნება ოკუპაცია ჩვენ ტერიტორიაზე არც ჩვენ არაფერი საკითხი არ გვაქვს რუსეთთან დასარეგულირებელი გარდა ჩვენი ტერიტორიების დეოკუპაციისა იმ ტერიტორიების რომლებიც აღიარებულია გაეროთი და საერთაშორისო ორგანიზაციები ხა მე 15 საუკუნეში რა იყო და მე 19 საუკუნეში თუ ასე ჩავდებთ მართლაც პარანავაზამდე დავალ და ეს უაზრობაა ისტორიის გადახედვა ვერ მოხერხდება
დიახ და დღე
ძანეთია პუტინის და იმის დაპირისპირება, რომ იმათი სპეცსამსახურებიც იყენებენ თუ არა ფარულ მეთოდებს და ამათიც იყენებენ, ეს არ მგონია სერიოზული და რელევანტური, იმიტომ რომ ჩვენ გვინდა, რომ ჩვენ ტერიტორიაზე ოკუპაცია არ მოხდეს. ამერიკა არ ახდენს ჩვენ ოკუპაციას, პირიქით გვეხმარება მილიარდობით, რომ აღარ ვთქვათ იმ ექსპერტულ დახმარებაზე და ვთქვათ ტექნიკურ დახმარებაზე.
და მე შემთხვევით არ ვახსენე, ბატონ ანდრო, დიდი მადლობა ამ განმარტებისთვის და პასუხისთვის. შემთხვევით არ ვახსენე ის თუ აი ადამიანს რისი მოსმენა ეს სიამოვნებოდა და არ ეს სიამოვნებოდა, ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი, რადგან მსმენელი დიდი პატივისცემა ჩემგან მას, რომ ამდენი წელია გვისმენს და ყველა მიცით უკვე რამდენიმე ხმას ცნობთ ბუნებრივია ჩემთან ერთად, სხვა ახალ მსმენელებთან ერთად რეკავს და როცა ვთქვათ აი ოკუპაციის მსგავსი ფაქტის, როცა არის კიბერთავდასხმაზე ლაპარაკი, კი შინაგან საქმეთა სამინისტროს არ დაუსახელებია ქვეყანა, მაგრამ საკმაოდ შორს არის, როგორც ჩანს სული, რომ იცის რომ სპეცსამსახური იყო და არა ვიღაცა ვთქვათ გასართობად არ გააკეთა ვიღაცამ, შემდეგ რა უყო ამ ინფორმაციას, ესეც იცის და ბევრი სხვა რამ, და ყველასთვის ნათელია რომ ეს რუსეთია, სხვა აზრი არ მომისმენია ამ ორი დღის განმავლობაში. მსმენელი ამის საპირისპირო და აი გვეუბნება, აბა მაშინ კინზინგერმა ესე რა თქვა, არ არის ჩარევა ამ აბსოლუტურად სხვადასხვა წონის, როგორ თქვა, არ ფაქტები. კომენტარი პირისა, რომელზეც თქვენც აღნიშნეთ და მის ფაქტობრივად მოვალეობაში შედის იყოს არამხოლოდ განწყობაში თუ მეგობრულ დამოკიდებულებაში, არამედ მოვალეობაშიც, რომ იცოდეს და იყოს აქტიურად დაინტერესებული რა ხდება საქართველოში, რა პრობლემებია და ასე შემდეგ და რისი გაკეთება შეუძლია სტრატეგიულ პარტნიორს საქართველოსთვის. აი აქ ჩანს ხოლმე ზუსტად ეს სასურველი არასასურველი განწყობები. მსმენელი ყავს კიდე ხაზზე, დილამშვიდობის ეთერში ხარ თქვენ.
დილამშვიდობის, ხალხო.
გამარჯობა. დიდი ხანი აღარ შემოგხმიანები ხარ.
დიახ, ხარ ვიყავით.
ძველი მსმენელებიც მახსოვთ.
ქალბატონინო, აი მე ამ საკითხებზე ბევრჯერ ვყავხართ უკვე შეწუხებული მას, მაგრამ
ზანეთ.
აი ხა რა არის იცით, ეს რუსეთის საინფორმაციო ომზე რო არის საუბარი. რამდენჯერ მაქვს ნათქვამ, თვითონ თავრობის გვერდზე ეს ინფორმაცია, ვთქვათ, ოკუპირებული ტერიტორიების შესახებ, სამხრეთ ოსეთის შესახებ, რომ აქ, ესე იგი, როდი შეიქმნა არწერია, რის საფუძველზე შეიქმნა სამხრეთ ოსეთის ოლქი, არწერია, წერია თითქოს სულ არსებობდა, ასე გამოდის, ხო? და შემდეგ თურმე როცა გაუქმდა მისი ტერიტორიები, ანუ სამხრეთ ოსეთის ტერიტორიები, მთავრობის გვერდზე და შერიგების სამინისტროს გვერდზე. წერია ერთ იდენტური ინფორმაცია, რომ მისი ტერიტორიები გადანაწილდა ახალგორის, გორის, ჯავის, ქარელის, ონის და საჩხერის რაიონებზე, ხო? ამას აი გეკითხებით, აი ეს ხო არის სარუსეთო არა? საქართველოსთვის სასარგებლო და სწორი ინფორმაცია ხო არ არის? აი 2017 წლიდან ცდილობ რო შევასწორებინო მთავრობას და შერიგების სამინისტროს.
რას პასუხობენ?
პასუხობენ, გადადებენ საქმეს ხოლმე. ერთხელ მართალია, მართალი გითხოთ, აიღო ქეთევან ციხელაშვილმა 2017 წელს მართლა ინფორმაციები სამხრეთ ოსეთზეც და აფხაზეთზეც, ნამდვილად ეს 6 თვე აღებული ქონდა. შემდეგ თავრობის გვერდიდან კვლავ გადმოწერა ბატონმა ლაშა დარსალია, მის მაშინ იყო მოადგილე, ქეთის მოადგილე იყო თებერვალში 2018 წელს და მას მერე დევს ესე, აი რამდენ ადამიანთან ვიყავი რუსლან აბაშიძესთან, დათო კაკულიასთან, აი ჩამოთვლა
შემიძლია. ეხა გავხსენი მე ეს
არაფერი არ ხდება რა, რომ შეასწორონ, მეტი ხო არაფერს არ ვითხოვ.
დიდი მადლობა ამ ზარისთვის და კიდევ შეხსენებისთვის, თუ ვინმე გვისმეს, ვისაც ეს ეხება. მე ხა გავხსენი აქ ლაპარაკი არის სამხრეთ ოსეთის ყოფილი ავტონომიური ოლქი, ესე იწება, სად მდებარეობს და ასე შემდეგ. ეხა ვერ შევყვები გესმით ალბათ დეტალურად ამ ამბავს. დიდი მადლობა რომ გვირეკავთ და გვახსენებთ ხოლმე რაღაც გამოწვევებს. აი ხა მსმენელმა ახსენა საინფორმაციო ომი ბატონ ანდრო და მას არ დაუსვამს ეს შეკითხვა, მაგრამ მაქვს ასეთი განცდა, რომ ზოგადად, რადგან საინფორმაციო უძღვის წინ სიტყვა ომს, არ აღიქმება ეს სერიოზულ საფრთხედ ქვეყნისთვის. თითქოს აი ეს ინფორმაცია ხო თავში არ მოხვდება და არ აგაფეთქებს, არ მოკლავს. მინდა რომ აი ეს განმარტოთ მნიშვნელობა ამისი და ასევე მინდა თქვენი პასუხი მოვისმინო, რა იცით დღეს მეტი ბატონო ანდრო, აი ოქტომბრის კიბერ თავდასხმაზე თქვენ როგორც მოქალაქემ საქართველოსი და დაინტერესებულმა პირმა ამ საკითხებით.
ძალიან სწორი აქცენტებია, პირველ რიგში მსმენელს ჩემს პატივისცემას დაუდასტურებ, ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი შეეხო.
რადგან
საინფორმაციო ომის წინააღმდეგ ერთადერთი საშუალება, ერთ-ერთი მთავარი მაინც ყოველ შემთხვევაში არის სტრატეგიული კომუნიკაცია. სწორი სტრატეგიული კომუნიკაცია.
სამ
რაზედაც ჩვენი პარტნიორები კიდეც მიგვანიშნებენ და უზარმაზ ფინანსებს გვახმარენ ამ თვალსაზრისით და არ დავიწყებ ჩამოთვლას, თუმცა ყველას მოეხსენება ეს საკითხი. სამწუხაროდ ჩვენთან იმის გამო სწორედ რომ რაც თქვენ ძანეთ საინფორმაციო ომი მთელი წყება მიზეზებისა გამო არ აღიქმება სერიოზულად, უფრო რაღაც რეპორტებში ჩასაწერად გამოიყენება ვიდრე პრაქტიკული ნაბიჯების გადასაბმელად. სტრატეგიული კომუნიკაციის დანაყოფები, სტრატეგიული კომუნიკაციაზე პასუხისმგებელი უწყებები ან ნაწილები უფრო პიარ სამსახურებს ემსგავსებიან და პოლიტიკური ხელმძღვანელობის კარგი საქმეების თუნდაც აფიშირებით არიან დაკავებული, ვიდრე სწორი სტრატეგიული კომუნიკაციით. ამ დროს წარმოიქმნება ვაკუუმი, გარკვეული პაუზა, გარკვეული მოვლენასა და შეთხობინებას შორის გარკვეული ინფორმაციული ვაკუუმი, რომელსაც ავსებს რუსეთი ფიზიკის კანონების შესაბამისად და მეორეც რუსეთს ამის დიდი გამოცდილება აქვს. და აი წინამსმენელი საუბრობდა, რომ თუკი ბენზინ და სამართისადგურების ქვეყანა ასეთი მძლავრია, მძლავრი კი არ არის ხალხო, უბრალოდ ეს კარგად იცის, ამის ტრადიცია აქვს და ჩვენ ვქნით ვაკუუმს, რომელსაც ის ავსებს. ვაკუუმი აუცილებლად შეიუსება, ვერ იქნება ფიზიკურად, ხო, ვაკუუმი ბუნებრივ პირობებში, ამიტომ იუსება. როდესაც ჩვენ არ გვაქვს, სხვა საკითხზე გადავდივარ, მაგრამ იგივე ჭრილშია, როდესაც ჩვენ არ გვაქვს სტრატეგიული კომუნიკაცია სწორი, რას მოიტანს ნატოში ინტეგრაცია, ჯერ დღეს მაინც არავინ გვეუბნება მომზადდითო, მაგრამ სიტყვაზე, ხო? და ამის მერე შევსება ხდება, რომ აი თუ თქვენ ნატოში შეხვალთ, აფხაზეთს და სამხრეთოსეთს დაკარგავთ, ეგრეთ წოდებულს. გამიგეთ? ამიტომ ამ ხრივ 90 წელია ჩვენ ნატოში მივისწრაფით, ხო? ნუ 20 მაინც ხო შეკვაში შევარდაზე პირველად 2003 წელს გააკეთა, მე მგონი, თუ 2 წელს განცხადება მიუკაკუნებდო. აი იმ დღიდან ითვლება ოფიციალურად ჩვენი წრაფა. იმ დღიდან ერთი სტრატეგიული კომუნიკაცია განხორციელებულა ბიზნობრივ ჯგუფებთან, თქვა იგივე ჩვენს დეუნილებთან, იგივე მათთან, ვინც იქ ოჯახის წევრი დაკარგა, რომ ხალხო ეს არ გულისხმობს აფხაზეთზე ხაზის გადასმას, პირიქით დღეს აქეთ მოდის და შეიძლება ზუგდიდში შემოვიდეს და გორში შემოვიდეს, ეს ამას გულისხმობს. აი მეხუთე მუხლის ჩარტო არ ჩარტოზე რომ არის ხო?
დიახ, და საინტერესოა, რადგან ამას შეხეთ, რომ ეს საკითხი გააქტუალურდა, ძალიან ესეთი საინტერესო, შეიძლება დავარქვათ რაღაც კამპანიურად გააქტუალურდა გადამდგარი ამერიკელი გენერლების მიერ, რომლებიც ახალ სხვადასხვა კვლევით ორგანიზაციებში არიან. არა, ეს არ არის უმნიშვნელო და ძალიან მნიშვნელოვანი გზავნილია, რატომ თქვი, ძალიან ცეთი გამოცდილების პირების მიერ არის ეს საკითხი გააქტუალურებული, რომ ახლა უნდა მოხდეს ეს.
ამ ხალხს ყველა ციტუაგური აქვს დადებული ჩვენ სტრატეგიულ პარტნიორობაში, ახლა გენერალი ჰოჯესი, გენერალი ბრილავი, რიგითი გენერლები არ არიან, ახლა ეტაპაში სამინისტროდან და სპეცსამსახურის გამოცდილებიდან, კარგად ვიცი მათი მოღვაწეობის ის მხარე, რომელიც ამ ევროპულ ინტეგრაციას ეკუთვნის და თქვა იგივე ტერორისტთან ბრძოლას, ან თქვა ევროპული სარდლობის და ნატოს გარკვეული დანაყოფების ხელმძღვანელობას, ხო? ამიტომ ეს შემთხვევითი არ არის, მანამდე კოფის განცხადება იყო რასმუსენსაც გარკვეული მინიშნება ამაზე ჰქონდა. მაგრამ თავარია, ჩვენ ერთიანობა გვაქვს თუ არ გვაქვს იმასთან დაკავშირებით, ჩვენ კარგი სტრატეგიული კომუნიკაცია გვაქვს თუ არა დამყარებული ჩვენს მოსახლეობის აი მოწყლად ჯგუფებთან, რომლებთანაც კიდევ უფრო მეც, რომლებისთვისაც აფხაზეთი კიდევ უფრო მეც ნიშნავს ვიდრე ჩემთვის და თქვენთვის, იმიტომ რომ იქ წინაპრის საფლავია, ხო, იმიტომ რომ იქიდან უშუალოდ დაზარალებულია, თუ შეიძლება ესე ამ კონტექსტში რო განვიხილოთ, ხო? არანაირად რუსეთი ამ ვაკუუმს ავსებს, ხადია და ეუბნება 300,000-მდე ჩვენ მოქალაქეს, რომ თუ კი თქვენ დღეს შეხვალთ ნატოში, იმიტომ რომ ამის საფრთხეს ხედავთ, მაშინ თქვენ იქ ვეღარასდროს ვეღარ დაბრუნდებით. ხო მივიხვით? ამიტომ რა თქმა უნდა ეს საინფორმაციო გარსი, საინფორმაციო სივრცე უნდა შეავსოს საკუთარ მთავრობას, სწორად განუმარტოს ხალხს და ეს რატომ არ ხდება? არ ხდება იმიტომ, რომ რაც თქვენ ვძანეთ, საინფორმაციო ომს ამ ეტაპზე, ხალხს უსვამ ამ ეტაპზე, არ ახლავს სისხლიდან გრევა. მაგრამ ჩვენ კარგად უნდა ვიცოდეთ, რომ საინფორმაციო ომი მიმდინარეობს სწორედ იმისთვის, რომ შეამზადოს ნიადაგი ოკუპაციისთვის. ეს არ არის სადღაც გარეთ კომპიუტერის სკრინს უკან ამოფარებული ადამიანის რაღაც კლავიატურაზე კაკული. ეს იმისთვის არის, მე რიცხვებზე ნუმენდობით, პირობითად ვიტყვი რიცხვს, რომ პრორუსულმა ძალებმა პარლამენტში აიღონ 15-20%, აი ეს 15-20% პირობითია, შეძლების დაგვარად მაღალი კონცენტრაცია იმისთვის, რომ ან კოალიციის სახით აღმასრულებელ სტრუქტურაში შეაქციონ, ან მოახდინონ სასიცოცხლო პროცესების ბლოკირება, მოშლა, გნებავთ აჯანყების ინიციატივა. ასე იყო 1918 წელს, უბრალოდ მაშინ ინტერნეტი არ არსებობდა.
ასე
იყო დღესაც. როგორც კი ეს მომენტი დადგება, მაშინვე დადგება ოკუპაციისთვის ხელსაყრელი პირობებიც და სისხლის გამოჩნდება საინფორმაციო ომში. თავისთავად საინფორმაციო ომი და კიბერ ოპერაციები არ მიმდინარეობს რაღაც გაწენებული მიზნით.
ანუ ანდრო, ასევე მნიშვნელოვანია გვახსოვდეს და არ გქონდეს განცდა, რომ რაღაც უნიკალურები ვართ, მათ შორის რუსეთის მხრიდან უნიკალური ყურადღების ღირსები გავხდით, ასე რომ ვთქვათ, ეს თემები, რაზეც ახლა ჩვენ ვლაპარაკობთ, ეს საფრთხეები, კი, შესაძლებელია ის საზოგადოებები და ქვეყნები უკეთესად დაცულები არიან და ითვლებიან ასეთებად, მაგრამ ამ საფრთხეებზე მიმდინარე პროცესში, როგორც მიმდინარე საფრთხეებზე, მსჯელობენ დასავლეთში ევროკავშირის ქვეყნების წარმომადგენლები, მოქალაქეები იმ ქვეყნებისა, რომლებიც, რა თქმა უნდა, რომ იტყვიან ავანგარდში არიან დასავლური დემოკრატიის, მაგრამ სადაც ასევე არის ეს საფრთხეები და რუსეთი ასევე ცდილობს გამოიყენოს. სულ მცირე ნიადაგი მაინც, თუ კი ასეც ნახავს, პოლიტიკურ სპექტრში იქნება ეს თუ სხვადასხვა უწყებაში ამა თუ იმ ქვეყნის, მათ შორის ერთ-ერთი ასეთ გამოწვევაზე ლაპარაკობენ ევროპარლამენტში, ევროკავშირის საკანონმდებლო ორგანოში და ასე შემდეგ. ამ შეერთებულ შტატებში, რასაკვირველია, ვიცით ხომ, არჩევნებში ჩარევის ამბები. ასე რომ რაღაც უფრო რეალისტურად რომ იყოს ეს აღქმული, მხოლოდ ამისთვის შევაჯამე, ესე ვთქვათ, ეს ამბავი. მსმენელი გველოდება, ბატონო ანდრო, დილამშვიდობის, გისმენთ.
ნინო, დილამშვიდობის და ნინო სტუმარე, ვინ ყავს?
გამარჯობა, ბატონი ანდრო გოცირიძე, კიბერტექნოლოგი.
აუ, კარგია, ბატონო ანდრო. კეთილის სალამი და ბედნიერება თქვენთვის. ხალხო, ჩვენი ხსნა სად არის? პარლამენტში უნდა იყვნენ ისტორიკოსები, ეკონომისტები, არა მემწვანილები, არა მეწაღეები. რა უნდათ ეხლა ქალბატონი ამბობდა, რომ ეს ქარელი, მაგრატიონ და გვარი არის ქარელის რაიონის სოფელი აბანოა, იქიდან არის და დავით აღმაშენებელი რუისში გაიზარდა.
კარგი,
იცოდნენ, ეგიცოდნენ, პარლამენტი გადავარჩიოთ, ბრინჯივით უნდა გადავარჩიოთ პარლამენტი.
დიდი მადლობა ამ მეტაფორისთვის. დიდი მადლობა ქალბატონო ზარისთვის. 2988-327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. ჭიყური თუ არ მატყუებს პირველად დარეკა ამ ქალბატონმა ჩვენს ეთერში. ესეთი მეტაფორა ჯერ ეს კარგია, გამომადგება წინას არჩევნო ეთერებში, ბრინჯივით გადარჩევა. ხო, არ ვიცი, ესეც წარმოდგენა აქვს, რომ ისტორიკოსები უნდა იყვნენ და ვინო კიდე იურისტებიც, თქო მგონი.
ბატონო, შემთხვევაში არჩევნების მნიშვნელობას ხაზი გაესვა კიდევ ერთხელ.
კი, აუცილებლად. და ბატონო ანდრო, მე მინდა იმ კითხვას მიუბრუნდე, რამდენ რა იცით მეტი ოქტომბრის კიბერთავდასხმაზე? ვიდრე მაშინ მსჯელობდით და ვიცოდით.
თამაშია, პრინციპში არ გამოქვეყნებულა ტექნიკური რეპორტი, ტექნიკური მონაცემები კიბერშეტევის, თუმცა ერთი შეხედვით ამ გადასახედიდან ჩანს, რომ ეს კიბერშეტევა აი ამ კიბერშეტევების ციკლში ჯდება ყველანაირად. ხო, ის იყო მაშინ განხორციელებული ჰოსტინგ პროვაიდერზე, მაშინაც თქვენ ეთერშიც გამოვთქვით ვარაუდი და სხვა ეთერების მეშვეობითაც, რომ სავსებით შესაძლებელია ეს ყოფილიყო ყურადღების გადამტანი მანევრი და უკვირდით შინაგან საქმეთა სამინისტროს განცხადებას. როდესაც საუბარია, ეს განცხადება ალბათ მომავალში.
კარგი, რომ მიუბრუნდით, ვაპირებდი მე მიბრუნებას.
აუცილებლად, აუცილებლად, იმიტომ რომ განცხადებაც თვითონ ალბათ მომავალში უფრო მეტი ნათლის შემომტანი იქნება, იმიტომ რომ გაურკვეველია რა ითვლება კიბერშეტევის თარიღად. მე ასე აღვიქვი
მაგალითად 1 სექტემბერი.
კი, მაგრამ ეს რა არის, როდესაც გამოქვეყნდა? მაგრამ როდის მოპარული ინფორმაცია გამოქვეყნდა 1 სექტემბერს? ეს არის მნიშვნელოვანი, კიბერშპიონაჟი რამდენი ხანი მიმდინარეობდა. ტექნიკურად ეს ხორციელდება ასე. ვაღწევთ თქვენს კომპიუტერში, შესაძლებელია მქონდეს წვდომა წლების მანძილზე და შემდგომ მოპარული ინფორმაცია უკვე მაშინ გამოვაქვეყნო, როცა ეს ოპერაცია დასრულებული მაქვს, იმიტომ რომ თუ მანამდე გამოვაქვეყნე, გადაკეტავთ ბუნებრივია, ხო ყველა?
ხო, ხო, ხო.
მაგალითად 2016 წელს, როდესაც ჰილარი კლინტონის პოსტა გამოვაქვეყნეს, ერთი წლით ადრე ჰქონდა წვდომა მინიმუმ 2000.
გავიგე, რასაც ამბობთ. აჰა.
რუსულ აქტორს. ამიტომ მნიშვნელოვანია ჩვენ, როდესაც იმ კონტექსტს განვიხილავთ ოქტომბრისას და მაშინაც რაღაც მოხდა და თავისით შეწყდა ხო არაფერი ასე კი ბატონო
აჰა შეიძლება მაშინ ჩადებული ასე ვთქვათ
მაშინაც
დადებული კვერცხები გამოიჩეკნენ
ან ჩადებული კვერცხი ყოფილიყო ან ის ყოფილიყო ყურადღების გადამტანი გადაერთო იმაზე სამსახურები და შესაბამისად შემოვიდა სხვა არხი და
ეს
ჯაშუშური პროგრამა ან ბეკდორი შექმნა ახლა ძალიან ტექნიკაში რო არ გადავიდეთ უბრალოდ ეს ძალიან ხშირია ხოლმე ამიტომ ყველა თავდასხმა უნდა იყოს ჩვენთვის გაკვეთილი გასაგებია რომ ჩვენ სამსახურებს უჭირთ ამ თემატიკაზე მუშაობა იმიტომ რომ რუსეთი ძლიერი და სერიოზული აქტორია გასაგებია რომ ბევრ ინციდენტს ისე აღუკვეთ ხოლმე რომ საერთოდ არ ჩნდება მე არ ვამცირებ პატროლს მაგრამ ცოტა უფრო მეტი ყურადღება ალბათ უკვე სტრატეგიულ დონეზე იმიტომ რომ ტაქტიკულ დონეზე შესანიშნავი სპეციალისტები ყავს და ტექნიკური საშუალებებიც არსებობს, ახლა ვერ ვიტყვით რომ შეიძლება რაღაც, მაგრამ არსებობს ყოველ შემთხვევაში, მაგრამ სტრატეგიულ დონეზე აუცილებლად მეტი ყურადღება და მეტი ჩართულობა ჭირდება ამ საკითხებში.
აა და მსმენელია კიდევ ხაზზე დილამ შვიდობის გისმენთ.
გამარჯობათ.
გამარჯობა გისმენთ.
ერთი კითხვა მაქვს თქვენ მომართ, ხო და რა ხაზის ვერ აგვისნის, მაგრამ აინც ზოგადად
დრიტი ჯობია.
ის იდიობია ევროკავშირის საბჭოთა კავშირს ჯერ ერთი და მეორე თქვენ და
მადლობა გისმენთ ბრძანეთ
ო თქვენ და შენიშნო საცხოვრები კი არ ვიყავ საბჭოთა ადამიანები ვიყავ
აა გუშინო თქვენ საკუთარ
ხესავ თქვენგან განსხვავებით
ბატონო ბატონო
თქვენგან განსხვავებით ადამიანები ადამიანებს შორის არ უთესადი და რა მტრობას რასაც თქვენ აკეთებთ ხოლმე
მადლობა ზარისთვის. დიდი მადლობა, რომ განუმარტოთ თუკი დღეს გუშინდელ გადაცემას არ უსმენდა ჩვენი დღევანდელი აუდიტორიის ნაწილი და ეს ბუნებრივიც იქნება რომ ასეა. ჩემი რეპლიკა იყო საკუთარ თავზე ვთქვი და ცხოველი სალანძღავ სიტყვა ყოველთვის არ იხმარება საკუთარ თავზე ვთქვი რომ მათ შორის მე საბჭოთა ცხოველი ვარ და ვიყო ეს ირონია თვითირონია გნებავთ რადგან ვიგულისხმე ის განუმარტავ კიდევ ძალიან ცოტა დრო კიდევ გრჩა რომ მიუხედავად იმისა რომ ადამიანზე რა ეპოქაშიც რა გარემოშიც ცხოვრობს, რა პოზიციას უნდა ეკავოს მას, ის გარემო მასზე მაინც ახდენს იმდენად მნიშვნელოვან ზეგავლენას, რომ რაღაც რაღაცებთან შეგუება ხდება ელემენტარულად, რომ გაიარო ესე ვთქვათ ეს გზა და გადარჩე, შეიძლება სიცოცხლეს არ ემუქრებოდეს, მაგრამ გადარჩე უბრალოდ იმ გარემოში, რაღაც რაღაც ჩვევებს იძენ, რაც ძალიან ხშირად ვიჭერ, აი ჩემ თავში იმას, რასაც ვთქვათ, ვერ ვნახავთ და ვერ ძაანაც რომ ეძებოთ, ვერ ვიპოვნით, ვთქვათ, ჩემი შვილების თაობაში. ეს ვიგულისხმე და არავის შეურაცხყოფა ბუნებრივია, მე აზრად არ მომსვლია და მithumetes გადამტერება ბატონო ჩემო, პირიქით ვცდილობ რომ ყველა აზრი მოვისმინოთ, დავუთმოთ ეთერი და რაღაცაც მსჯელობა ვისწავლოთ და არ ვთვლიდეთ რომ თუკი განსხვავებული მოსაზრებები გვაქვს, რა ვიცი, ამდენი წელი მგონია რომ ამას ვაკეთებ და თუ დამეხმარებით თქვენც და კი ბატონო იყოს ასეთი შენიშვნებით რომ თუკი განსხვავებული აზრები გვაქვს, ეს ანიშნავს რომ ერთმანეთი უნდა გავანადგუროთ პირდაპირ თუ ირიბი გაგებით უნდა ვიყოთ და ვიცხოვროთ ერთად ერთმანეთის გვერდით. ბატონო ანდრო თქვენ ნაწილს გამოეხმაურეთ. რითი ჯობია ევროკავშირის საბჭოთა კავშირი?
სიამოვნებით, აბსოლუტურად ვარტალი ბრძანეთ, მეც ხშირად დამიჭერია საკუთარი თავი იმაში, რომ მიუხედავად იმისა, რომ განათლებას დასავლეთისკენ მუშაობას უფრო დასავლურ სტრუქტურაში და ჩვენ ვერ მოვესწარით საბჭოთა კავშირის იმ ყველაზე სისხლიან დროს, მაინც მე ჩემ თავს მაინც ვთვლი, რომ ცუდად კრიტიკულად ვამბობ, ამას კრიტიკულად, მაინც საბჭოთა ადამიანის წყობა ჩემში ჯერ კიდევ
არსებობს. ამას გულისხმობ მეც.
ხო, იმიტომ რომ თუ იმ პირობებში ცხოვრობდი, როგორ არის, ნუ, როდესაც ჟანგბაც ის უთქავს, ჟანგბაცთან ერთად რაღაცაც მიყვება ორგანოს, რაც არ უნდა მეორე მხარეს.
ამიტომ
სრულ თავისუფლებას ჩვენ მხოლოდ ჩვენს მომავალთაობაში მივახცევთ, რომლებისთვისაც შეკითხვა არ იქნება ევროკავშირის ჯობია საბჭოთა კავშირის. ერთადერთი სიტყვით ჯობია თავისუფლებით, მაგრამ ფილოსოფიურ წიაღსლებში რომ არ წავიდე, ხო?
და ორი წუთიც არ დაგვრჩა დასრულებამდე ბრძანეთ.
10 წამში დავამთავრებ. საბჭოთა კავშირი იყო რუსეთის იმპერიის სახელმწიფოობა, სადაც ჩვენ ვიყავით დაპყრობილი ქვეყნის სტატუსით შესული. ამიტომ აქ საუბარი არის ჩვენი სახელმწიფო თუ დამოუკიდებელი სახელმწიფო. ევროკავშირი არის გარკვეულწილად ასოციაცია ჯერ ერთი არავინ ძალით იქ არ მიგატრევს შენ გინდა რომ იყო წევრი თავის ეკონომიკურ
და ძალით გტოვებს კიდევ
კომენტებით არ ჩქოვებს საბჭოთა კავშირი იყო რუსული იმპერია ძალიან ჩვეულებრივი უბრალოდ ცარისტული რეჟიმის ნაცვლად იყო კომუნისტური რეჟიმი თავის ხატებით ჰიმნებით საგალობლებით რომ სტალინ ლენინის სურათებს გულისხმობ უნებრივია სადაც ჩვენ დამოუკიდებლობა წაგვართვეს და შეგვიყვანეს შესაბამისად მივიღეთ დამოუკიდებლობა 91 წელს ახლა გვინდა შევინარჩუნებ თუ არ გვინდა ისევ შეგვიძლია შევიდეთ ვერ ვიქნებით ისეთ პრივილეგირებულ ბრჭყალებში პოზიციაზე როდესაც ერთი ბოტლი ჭაჭით ქარხნებს ჩამოვიტან ხოლმე ამას ციტატას ვაკეთებ როცა ამბობენ რომ ერთი ბოტლი ჭაჭით
კი, სპეციფიკური ჩანთები იყო რაღაც დადიოდნენ ეს. ეს ყველაფერი მეკადრებად მოხდა. თავისუფლება, დიდი მადლობა, თავისუფლება, ბატონო ანდრო, სწორედ არის ის მნიშვნელოვანი, რაც განგვასხვავებს ჩვენ თაობას, ჩვენზე უფროს თაობას, ახლანდელი უკვე ზრდასრულებისგან, ახლანდელი ახალგაზრდებისგან და მოზარდებისგან, ვერც კი წარმოუდგენიათ რაღაცები და ეს არის კარგი, რომ ვერ წარმოუდგენიათ რაღაც ტიპის შეზღუდვები. ეს არის სწორედ მათი პრივილეგია. და წუთი კი არა და არაფერი აღარ დაგვრჩა, მაგრამ ვერ შევეხეთ სამწუხაროდ ამ თემას კიბერუსაფრთხოების სტრატეგიაზე წინა საუბრისას, რომელიც კარგა ნახევარი წლის წინ თითქმის იყო ჩვენი. თქვენ ლაპარაკობდით ამ გამოწვევაზე, რომ არ გვაქვს კიბერუსაფრთხოების სტრატეგია, არათუ სამოქმედო გეგმა და თანმიმდევრული პროცესი ამ მიმართულებით. რამე შეიცვალა მხოლოდ ერთ სიტყვა მითხარით, რამე სიახლე არის?
ჩემთვის არ არის ცნობილი ოფიციალურ არქივში, რაიმე სულ აიყო სამკუთხედი.
ძალიან დიდი მადლობა ბატონ ანდრო. ანდრო გოცირიძე, კიბერტექნოლოგიების სპეციალისტი იყო ჩვენი სტუმარი და ლაპარაკობდით უსაფრთხოების, კიბერუსაფრთხოების საკითხებზე, სხვა ბევრ საკითხზეც თანმდევზე. ძალიან დიდი მადლობა მას ამ ჩართვისთვის, დიდი მადლობა აუდიტორიას ასეთი აქტიურობისთვის, გახსნილობისთვის, რომ გვიზიარებთ ყველანაირ მოსაზრებას, შეფასებას, გვისვამთ კითხვებს და კიდევ მოგიწოდებთ მეტი აქტიურობისკენ Facebook-ში, იმიტომ რომ ძალიან გვეხმარება, რომ გარდა იმ ერთი სატელეფონო ხაზისა მეტად გავიგოთ თქვენი მოსაზრებები და პოზიციები. დიდი მადლობა რადიო თავისუფლების დილის საუბრები დღეს ამით დასრულდა. უძღვებოდი ნინო გელაშვილი, ტატო ჯინჯიხაძე და დიმიტრი მახარაშვილი იყვნენ გადაცემის რეჟისორები. მადლობა თქვენ და გემშვიდობებით ორშაბათამდე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გამოყვევით ინტერნეტში და გვისმინეთ რადიო მაესტროს სიხშირეებზე.
Yeah.